Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij emisioni. Procesi i privatizimit, burimi korrupsionit, thonë përfaqësuesit e punëtorëve dhe ekspertët e ekonomisë. 55 raste korruptive në policinë e Kosovës gjatë vitit 2016. Vitin e ardhshëm pritet që dy turistë fluturojnë rreth hënës. Për këtu dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Republikan i Komitetit të Inteligjencës ka thënë se nuk ka parë asnjë dëshmi për kontakte të papërshtatshme ndërmjet zyrtarëve rus dhe stafit të fushatës së presidentit Donald Trump. Kjo çështje është shikuar dhe nuk ka asnjë dëshmi për këtë çështje, ka thënë Republikani Devin Nunes. Ai gjithashtu ka hedhur poshtë thirrjet e demokratëve që një prokuror special të hetoj këtë çështje në mënyrë të paanshme. Këto deklarata kanë zitur reagime nga përfaqësuesit demokrat në dhomën e përfaqësuesve. Demokrati Adam Schiff ka thënë se është ende herë të nxirëm përfundime në një hetim i cili sapo ka nisur. Senati i Shteteve të Bashkuara më 27 shkurt ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit Donald Trump për sekretar të tregtis Wilbur Ross, pavarësisht pyetjeve lidhur me lidhjet e mundshme të tij me oligarkët rus. Ross është një investitor miliarder i specializuar për të marrë përsi për bizneset që kanë probleme. Demokratët në Senat kanë ngritur pyetje lidhur me lidhjet e Rossit me Rusin në rolin e tij që prej vitit 2014 si zëvë vendës kryetari bordit të Bankës së Kipros. Banka e cila është shpëtuar nga falimentimi më 2013 përmes një ndime financiare të vendeve të eurozonës dhe fondit monetar ndërkombëtar, është aksionari dytë më i madh në konglomeratin rus Lamesa Holding, që është në pronësi të oligarkit rus Viktor Veksenbelg. Ros asnjëherë nuk është përgjigjur për dyshimet për lidhjet e tij me Rusin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të votoj për rezolutën e fuqive botërore për sanksione ndaj qeverisë siriane për sulmet me gaz toksik gjatë luftës civile, pavarësisht paralajmërimit të Rusisë se do të përdor veton. Në OKB do të ballafaquohet sot aleati i Sirisë Rusia me Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e saj evropian. Rusia ka përdorur veton për 6 rezolutat për Sirinë, që prej se konflikti ka nisur më 2011. Siria ndërkësh ka hedhur poshtë akuzat se ka përdorur armë kimike. SpaceX po planifikon të dërgoj dy turist në një fluturim rreth hënës vitin ardhshëm, që do të jetë udhtimi i parë me njerëz në satelitin e tokës në më shumë se 4 dekada. Kjo do të jetë jashtëzakonisht emocionuese, u tha gazetarëve themeluesi i SpaceX, Elon Musk. Ai refuzoi të tregoj se kush janë turistët që do të fluturojnë dhe sa do të paguajnë ata për këtë udhtim, por theksoi se ata nuk do të jenë persona nga Hollywoodi dhe se ata tashmë kanë bërë një depozit të konsiderueshme për këtë udhtim. Njeriu i fundit që vizitoi hënën ishte pjesë e misionit të Apollo më 1972. SpaceX nuk ka për qëllim që të shkelë në hënë, por të orbitoj përreth saj. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Mimoza.
A ka ndonjë vlerësim, Zenel, në shtypin e sotëm për një vjetorin e zgjedhjes së presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi?
Po, Mimoza, përditshmja zëre i sjell në numrin e sotëm vlerësimet e opozitës, sipas së cilës Thaçi ishte një figurë përçarse e cila punoi vetëm për ta tërhequr vëmendjen dhe për asgjë tjetër. Derisa, si shtekson gazeta, përfaqësues të pushtetit, të cilët ja dhanë votat për të ardhur në këtë pozitë, nuk kanë dashur të komentojnë një vjetorin e ardhjes së Hashim Thaçit në presidencë. Përfaqësues të opozitës vlerësojnë se rrugëtimi politik i Thaçit është plot e përplot me gabime, të cilat sipas tyre kanë pasur konsekuenca jashtëzakonisht negative dhe kanë sjellë dëm shumë të madh edhe për shtetin e Kosovës. Përfaqësues të opozitës i kanë thënë zërit se Thaçi gjatë gjithë punës së tij ka qenë person për Çarës, një figurë kontroverse i cili përgjatë gjithë angazhimit të tij politik në asnjë moment nuk ka qenë unifikues. Emëruesi përbashkët i vlerësimeve të përfaqësuesve të vetëvendosjes, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën, është se Hashim Thaçi gjatë periudhës një vjeçare të drejtimit të presidencës së Kosovës nuk ka bërë asgjë posë që ka degraduar vendin. Mimoza.
Zenel, si e vlerësojnë qarqet analitike punën një vjeçare të presidentit Thaçi?
Politologu Belul Beçaj, Mimoza, vlerëson se Hashim Thaçi ka përqarë shqiptarët mes vete vetëm për ta përforcuar pozitën e ti. A i frekson se pas ndarjeve dhe përqarjeve, jo vetëm me opozitën, por edhe brenda Partisë Demokratike të Kosovës, shihet qartë se paradoksalisht pikrisht përqarja ka qenë metodë se si Zoti Thaçi ka përforcuar pozitën e vetë në hierarkinë politike. Beçaj madje thekson se derisa Thaçi ka përçarë shqiptarët mes veti, ndërkohë po promovohet si pajtues, si që ka thënë ai, me armisht e tyre. Nërsa njohësi çështjeve politike, Hakia Abazi vlerëson se Hashim Thaçi është president jo kushtetues. Abazi thekson se të gjitha strukturat që janë krijuar pas zgjedhjeve të fundit kanë mungesë të plotë të legitimitetit, dhe nga e kaluara dhe veprimet e tyre edhe mungesë të thellë të kredibilitetit, shkruan post tjerash në këtë temë për ditëshmja zëri.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga ekonomia. Procesi i privatizimit të ndërmarjeve shoqërore ka qenë burim i korrupsionit dhe abuzimeve, pohojnë përfaqësues të punëtorve dhe ekspert për çështje ekonomike. Ndërkaq zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se procesi i privatizimit është transparent dhe nuk ka ndonjë parregullsi eventuale. Nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë që nga fillimi është përcjell me dyshime për korrupsion, keqpërdorime dhe konflikte të interesave politike, thonë njohës të kësaj çështje, ndërkohë që deklaratat mohon nga zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ali Dragusha, ish nënkryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, thotë se dyshimet për keqpërdorime të llojeve të ndryshme kanë ekzistuar që nga fillimi i procesit.
Keqpërdorimet kanë mundë me qenë të llojeve të ndryshme, do të thonë të hyjë në çmimin e blerjes së ndërmarrjeve, mandej të hyjë në statusin e tyre, mandej që nuk është përcjell ajo me çfarë statusi kanë shkuar, që në ndërkohë me blerësit prap kanë mund të bëhen manëvrime të ndryshme.
Por ndryshe shprehet drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se procesi i privatizimit ka qenë dhe është transparent pa ndonjë parregullsi eventuale. Ai me thekse të veçantë mohon zërat se gjatë këtij procesi mund të ketë ndodhë shpërlarje parash.
Kto pagesë që bëhet, një shitje të aprovuar bëhet përmes gjirollogarive bankore. Andaj, çdo transakcion bankor kontrollohet dhe konfirmohet nga organet e duhura shtetënore. Dhe nuk besoj që lën hapur për dyshim aty, se veç ka dikush ndonjë dyshim rreth prejardhjes atyre mjeteve.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndër vite kanë ngritur dy akta akuza ndaj zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë përmes postës elektronike, prokuroria thotë se njëra është akt akuz kundër një personi, ndërka tjetra është kundër 7 personave. Të gjithë këta persona ngarkohen se kanë kryer veprën penale, siç thuhet në akt akuz, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit të zyrtarën nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Sa i përket akt akuzave të ngritura nga Prokuroria Speciale, Ekrem Hajdari thekson se këto akuza nuk janë ngritur për shpërlarje parash, por për keqpërdorim të detyrës zyrtare.
Nuk ndërlidhen me dyshime rreth shpërlarjes së parave. Akuzat kanë qenë për drejtim të zyrtarëve të caktuar, për keqpërdorim të detyrës zyrtare, do të thotë procedura rreth procesit të shitjes, apo edhe proceseve tjera në kuadrë të AKP-s.
Por Ali Dragusha thot se në parregullësi që kanë përcjell procesin e privatizimit, janë një lëmsh ku, siç thot ai, grupet të caktuara kanë realizuar interesat personale dhe grupore. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Pasi sipas tyre, në organet udhëheqëse të AKP-s, vazhdimisht zgjidhen personat të partive politike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Inspektorati Policor i Kosovës vetëm gjatë vitit 2016 ka trajtuar mbi 1300 ankesa, prej të cilave 55 raste kanë pasur elemente korruptive, si keqpërdorimi pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe marje të rushfetit. Policia së fundmi është akuzuar për nivel të lartë të korrupsionit, raporti Luljeta Krasniqit.
Inspektoriati Policor i Kosovës thot se nuk do të lejojnë që individ të caktuar brenda policisë së Kosovës të dëmtojnë apo zbejnë në çfarëdo mënyre imazhin e policisë dhe besueshmërinë e madhe të qytetarëve që kanë në këtë institucion. Deklarimet e Inspektoriatit të Policisë së Kosovës pasuan pas një përplasje verbali që kishte pasur me zëvendës ministrit të punëve të brendshme Nehat Mustafa dhe Policisë së Kosovës. Mustafa përmes profilit të tij në Facebook ishte theksuar se në policinë e Kosovës ka elemente korruptive dhe duhet bërë pastrimi policisë nga këto dukuri negative. Është momenti i fundit që policia e Kosovës të fillojë një reflektim të brendshëm, sepse kjo i ndihmon para së gjithash vetë policisë. Pastrimi policisë nga elementet kriminale dhe të korruptuara është shërbimi më i madh që mund t'i u bëhet qytetarëve, kishte shkruar Mustafa. Zëdhënës i Inspektoriatit të Policisë o Kosovës, Arber Bekaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk lejojnë zbehjen e imazhit të Policisë o Kosovës, e cila vlerësohet si njëri nga institucionet më të pa korruptuara në vend.
Inspektorati Policor o Kosovës nuk do të lejojë që individ caktuar brenda Policisë Kosovës të dëmtojnë apo të zbehen çfarë dëmnyre imazhin e Policisë Kosovës, si dhe besueshmërinë e madhe që qytetarët të Republikës Kosovës kanë në këtë institucion të rëndësishëm për sigurinë e vendit.
Beka ka theksuar se mbetën të përkushtuar të realizojnë objektivat ligjore që të parandalojnë dhe luftojnë çdo dukuri negative brenda Policisë Kosovës, duke përfshirë edhe rastet e korrupsionit. Gjatë vitit 2016, ka shtuar Arber Beka, Inspektoriati Policor i Kosovës ka trajtuar mbi 1300 ankesa, prej tyre 55 kanë pasur elemente korruptive, si keqpërdorimi pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe marje të rushfetit.
Nuk mund të themi që policia e Kosovës është e paprekshme nga korrupsioni, mirë po është shumë rëndësishme që Inspektorati Policor i Kosovës, mirë po edhe vetë policia e Kosovës, kanë gatishmëri që të luftojnë këtë dukuri negative. Mund të themi se individ brenda policisë së Kosovës mund të jenë ata cilët mund të pranojnë rushfet në raste të caktuara, mirë po vullneti i institucioneve që të luftojnë këtë dukuri nuk mungon dhe këtë kanë treguar edhe operacionet e fundit që janë zhvilluar nga Inspektorati Policor.
Në anën tjetër, Daut Haradinaj, kryetari Komisionit Parlamentar për punë të brendshme dhe siguri, ka bërë të ditur se për rastet e fundit të korrupsionit në policinë e Kosovës do të informohen nga Inspektoriati i Policisë së Kosovës.
Po tash disa muaj domethënë ka pas arrestimet e policëve dhe që një pjesë e tyre janë të përfshin në afera korruptive dhe rreth kësaj neve nesër kemi ftuar inspektoriatin mbar, i cili do të na informojë se si është gjendja reale.
Sipas tij mund të ketë raste individuale të korrupsionit në policinë e Kosovës, por kjo nuk e zbe imazhin e policisë. Ndërkësh përplasjet verbale të zëvendës ministrit të punëve të brendshme dhe policisë së Kosovës, deputeti Daut Haradinaj nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i quan reflektimi raporteve ndërmjet dy partive në pushtet.
Aty duket që ka dallime mes PDK-PDK, më shumë se sa rreth organogramit të funksionimit policisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Procesi i privatizimit burimi korrupsionit, thonë përfaqësuesit e punëtorve dhe ekspertët e ekonomisë. Në vitin 2016, 55 raste korruptive në policinë e Kosovës. Vitin arshëm pritet që dy turistë fluturojnë rreth hënës. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të mëngjesit. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të gjofshim.